ایران مطبوعاتیه در نظر. مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمتینگز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Jumhuriy Islomiy va Eron gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday keltiradi. NATO tashkiloti rahbarlaridan Turkiya prezidentining noroziligi yangi bosqichga kirgan. Haqiqat shundan iboratki, Erdo'g'on atlantikaliklardan qattiq g'azablangan. Bu g'azab va norozilik shu darajaga yetganki, Turkiya rasmiylari uni yashira olmaydilar. Turkiya prezidenti NATO tashkiloti bosh kotibi bilan o'zining mushtarak yig'ilishini o'tkazish arafasida bu tashkilotning faoliyatini tanqid ostiga oldi va boshpana izlovchi mojillar bo'hroni va terrorizm bilan qarshi kurash olib borish uchun NATO tashkiloti yanada sa'y-harakat qilishini so'radi. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning NATO tashkilotiga a'zoligi Erdo'g'on tomonidan NATO tashkilotining xatti-harakatlarini nazorat etish va uni boshqarishni qiyinchilikka yuzma-yuz etgan. Endi NATO tashkilotiga a'zo mamlakatlarning aksariyati davlat to'ntaruvlaridan keyingi davrda Turkiya davlati faoliyatini tanqid qilishmoqda. Shuning uchun Turkiya va NATO tashkiloti o'rtasidagi aloqalar amalda Yevropa ittifoqi va Turkiyaning shikastlangan aloqalarining inikosi va istiqbolidan darak beradi. Yevropa ittifoqiga Turkiyaning a'zo bo'lishi haqidagi muzokaralar hozirgi kunda sekinlik bilan harakat qilmoqda. Tahlilchilar aksariyatining fikriga ko'ra, Yevropa ittifoqiga Turkiyaning rasmiy ravishda a'zo bo'lishi uchun biron bir istiqbol mavjud emas va nihoyat Ankara yagona Yevropa uchun birinchi o'rinda qaror olgan bir sherikka aylanishi mumkin. Turkiyaning NATO tashkilotiga a'zo bo'lgan Yevropalik mamlakatlar bilan munosabati kundan-kunga zaiflanmoqda. Bunday sharoitda Erdo'g'on uchun eng yaxshi variant bu Sharq bilan birga bo'lish va Yevropa ittifoqi o'rniga Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish hisoblanadi. Jumhuriy Islomiy gazetasi Suriyada terroristlarni himoyat etish haqida G'arb mamlakatlari rasmiylarining e'tiroflariga ishora etib, Islom dunyosining qalbida neo-mustamlaka loyihasini ijro etuvchi jinoyatkorlar yangi avlodi va terroristlarning mavqei va mohiyati aniq va ma'lumdir deb yozadi. G'arb mamlakatlari Islom dunyosi bilan do'stlik va hamjihatlik haqida iddao qilishlariga qaramasdan Musulmon millatiga qarshi eng buyuk jangchi va kina kudratli dushmaniga aylangan. Islom dunyosi bo'ylab qudratlarni nobud qilish bu o'sha hayotiy va muhim nuqta hisoblanadiki, G'arbning tabliğoti va siyosiy so'z bilan o'ynashlarining soyasi ostida doim maxfiy qolib, butun Islom olamiga qarshi G'arbning insofsiz rol o'ynashi uchun fursat yaratib kelmoqda. Eron gazetasi shunday yozadi. Rossiya NATOning dahshati nomi bilan ma'lum bo'lgan maxsus yadroviy poyezd sistemasi bo'lgan qit'alar aro raketalarining dastlabki sinovini o'tkazdi. Bu raketalar sistemasini yadroviy poyezd vagonlarida joylashtirish rejalashtirilgan va bu poyezdlar ham oddiy poyezdlardek harakat qila olishi lozim. Bu poyezdlarning loyihalashtirish bosqichi oxirga yetgan va zudlik bilan uni ishlab chiqarish jarayoni boshlab yuboriladi. Miladiy 2019-yilda oxirga yetkazilib, yadroviy birinchi poyezd esa Rossiya armiyasiga topshiriladi. Rossiya Trampning ishga kirishi arafasida NATO tashkilotining ehtimoliy hujum qilishi barobarida o'zining mudofaa siyosatlarini ta'kidlash uchun S-400 raketalarini Kaliningradda joylashtirgan. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Amerika Tashqi ishlar vazirligining nattoqi Jon Kerbining aytishicha, NATO bir mudofaa etuvchi tashkilot hisoblanadi. Doim bir mudofaa etuvchi tashkilot bo'lib kelgan va mudofaa qiluvchi tashkilot qoladi. Natijada Rossiyaning NATO tashkilotini bir tahdid deb bilishi uchun hech qanday dalil mavjud emas. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.